Līdz šim pozitīvas otrā diena arī restē, salīdzinoši mierīgi, bez īpašiem starpgadījumiem. Šodien arī policijas dienas suņi kopā ar kinologiem ir veikuši apgaitas pozitīvas tauša pilsētiņā, kur arī ir konstatējuši narkotisko vielu klātbūtni konkrētās teltīs. Par to arī ir uzsākti šoreiz divi krimināli procesi, kā arī pāris festivāla apmeklētāji nogādāt ekspertīzes veikšanu aizdomās par narkotisko vielu lietošanu. Kopumā sanāku šobrīd ir aptuveni 8 personas nogādātas ekspertīzes veikšanai un ir uzsāktas 4 administratīvās liecvedības par narkotiku glabāšanu turēšanu.